1 Timoteus 6 sê, die godsdiens is 'n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het. Godsdiens is 'n groot wins vir iemand wat tevrede is met wat hy het, want ons het niks in die wêreld ingebring nie en ons kan ook niks daaruit wegneem nie. As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking. Hulle loop hulle vas in die struik van baie sinlose en skadelike begeertes, waardeur mense in verderf en ondergang gestort word. Geldgierigheid is die wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal, en daardeur het hulle hulle self baie ellende op die hals gejaag. Ek woon 'n geloofsreiskursus van Gys van Skoor by so ruk gelede, en hy praat oor hierdie ding van 'n mens. Hy sê, ons almal het ons magnetiese noord wat in ons ingebou is. Ons almal het hierdie sin wat in ons is, 'n geloofsin, 'n geloofsbewussyn wat in ons is. Wat moes maar altyd met ons praat. Ek dink my met sonnaarskool juffrou graad 1 het dit gehoor, daai stemmetjie van die Here wat in jou hart is. Iets wat vir jou fluister in jou oor as jy iets doen en jy maar weet of hierdie op die regte pad is of dan nie. Ons magnetiese noord. Maar dan is daar, soos my wetenskap juffrou op skool ons gemaak het, 'n kompas, en dan vat sy 'n magneet en dan hou sy hom so rondom die kompas. En die oomblik wat 'n ander magneet naby daai kompas kom, dan spin daai wyser in die rondte en wys al kant toe behalwe na die ware noord toe. En iets daarvan by wil ons kom stil staan vandag om te vra, maar waar is ons ware noord? Waar is die noord waartoe ek en jy besig is om met ons lewens te wys? Is daar al iets wat vir my belangrik is op hierdie aarde, wat ek koester en wat ek bereid is om vir alles te gee? Of is dit God? Is hy die ware noord? Is hy die een wat die fondament is? Is hy die een waarvoor ek honger en dors met alles wat in my is? Is hy die een waarvoor ek bereid is om alles af te lewe? Ja, selfs vasthou aan dit, as my enigste uitweg is in geloof. As ek die wolke op die horison net sien kom, maar die reën val nie, is hy nog steeds die ware noord vir my? En mag het toch so wees, my en jou harte gevul word met 'n honger en 'n dors na hierdie God. Die aardse goed het ons nou net gelees. Beteken niks. Maar daar is iets waarvoor ons met honger en dors, wat net God ons kan gee, en net wie hy is. Daarom sit net so, en wil ek julle nooi om hierdie lied saam met my te sing, ons hy ou bekende prachtige lied, soos 'n wildspok, Here, kom smag ons van oggend na u. U alleen, Here, is ons harts verlange, en ons bring aan u die ere. Soos 'n wildspok wat smag, na water smag my siel, na U, o Heer. U alleen is my hart, verlange en ek bring aan U die eer. U alleen. Net na u, o Heer. Timoteus verder en sê, maar jy man van God, moet van hierdie dinge af wegvlug, wat jou van die magnetiese noord af wil vat. Strewe, vers 11, na opregtheid en toewyding aan God, geloof, liefde, volharding, minsaamheid. Van die goeie wedloop van die geloof moet jy al jou kragte voor inspan en om die ewige lewe as prys te behaal. Daartoe het God jou geroep en het hierdie goeie belydenis voor baie getuies afgelê. Voor God wat aan alle dinge die lewe skenk en voor Christus Jesus wat teenoor Pontius Pilatus getuienis afgelê het, wat die goeie belydenis van die goeie belydenis beveel ek jou. Voer jou opdragte stiptelik en onberispelik uit, tot die dag dat ons Here Jesus Christus kom. Sy verskyning sal op die bestemde tyd plaasvind. Daarvoor sorg God, die goeie en die enigste heerser, die koning van die konings en die Here van die heersers. Hy alleen besit ons sterflikheid. Hy woon in ontoeganklike lig. Geen mens het hom gesien of kan hom sien nie. Aan hom kom die eer en die ewigheid toe, amen. Die wat in hierdie wêreld ryk is, moet jy waarsku om nie hooghartig te wees nie. Hulle moenie hulle hoop op die onsekerheid van rykdom vestig nie, maar op God wat alles ryklik aan ons gee om te geniet. Spoor hulle aan om goed te doen, om ryk te wees in goeie dade, vrygewig en mededeelsaam. So vergader hulle vir hulle 'n skat as 'n belegging vir die toekoms, sodat hulle die ware lewe sal verkry. Julle kan net so sit en net luister na hierdie volgende lied, as ons die Here vra om ons skoon te was.
Kom en reinig my, o Heer, week my sonde en skuld in die bloed van Jesus. Ek staan skuldig voor u Heer, die verlore kind, kom vra tweede kans, was my skoon, maak my rein, laat die lig weer deur my skyn, neem my hart, maak dit nuut, laat my lig na ander skyn. Was my skoon, maak my rein, laat die lig weer deur my skyn. Die Gees my hart deurspoel, bring U vrede en rus, U genade oor my, maak my wit net soos die sneeuw. Ek wil heilig leef, gewy aan U my Heer. Was my skoon, maak my rein, laat die lig weer deur my skyn. Neem my hart, maak dit nuut, laat my lig na ander skyn. Was my skoon, maak my rein, laat die lig weer deur my skyn.
Here, en dis ons hartsbegeerte vanoggend, is dat U kom, Here. Ons kom skoon was, ons kom heilig en reinig, sodat ons nou ook die woord kan ontvang, Here, sonder steurings, my gedagtes wat wil weggol, maar dat ons by U kan wees nou, in Jesus naam. Amen. Ons skriflesing kom vanoggend uit Lukas 16 uit. Ons gaan lees daar vanaf vers 19 af. En dit is die gelykenis van die ryk man en Lazarus. En ek dink daar is drie belangrike vrae wat jy vanoggend in gedagte moet hou terwyl ons hierdie teks lees. Die eerste een is, wat sien jy raak in ander mense? Wat sien jy raak in ander mense, as jy na hulle kyk? Die tweede een is, as jy dit raak sien, wat doen dit dan aan jou? Wat doen dit aan my, as ek ander mense raak sien? En die derde vraag wat daar bou is, wat doen ek dan daaraan? Wat sien ek raak? Wat doen dit aan my? En wat doen ek dan daaraan? Kom ons lees die tekst saam, Lukas 16 vanaf vers 19. Daar was 'n ryk man, wat duur en deftige klere gedra en elke dag feestelik en weelderig geleef het. En daar was 'n arm man met die naam Lazarus, wat by die deur van die ryk man gelê het, in die hoop dat hy van die oorskiet van die ryk man se tafel te ete sou kry. Hy was oortrek van die swere en selfs die honde het daaraan kom lek. Toe die arm man te sterwe kom, is hy deur die engele weggedra, na die ereplek langs Abraham. Die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die doderyk in pyn verkeer, kyk hy op en sien vir Abraham daar in die verte en vir Lazarus langs hom en hy roep, Vader Abraham, ontferm U oor my. Stuur toch vir Lazarus sodat hy net die punt van sy vinger in water steek en my tong afkoel, want ek ly verskriklik in die rivier. Maar Abraham sê, my kind, onthou dat jy in jou leeftyd altyd die goeie gekry het, en Lazarus die slegte. Maar nou gaan het goed met hom, maar jy word gepynig. En buitendien is daar 'n groot kloof tussen ons en julle, so dat die wat hiertoe wil oorgaan na julle toe, nie kan nie, en die wat daar is, ook nie na ons toe kan oorkom nie. Toe sê hy, ek smeek jy dan, vader, stuur hom toch na my pa se huis toe. Ek het nog 5 broers, laat hy hulle dringend gaan waarsku, so dat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging beland nie. Maar Abraham sê, hulle het die woorde van Moses en die profete, laat hulle daarna luister. Maar hy antwoord, nie, vader Abraham, maar as iemand uit die dood uit na hulle toe gaan, sal hulle hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand uit die dood uit opstaan. Sin speel hy natuurlijk op sy eie dood. Ons gaan tot so ver dan lees. Hoe graag ek en jy ook al hierdie gelykenis van Lazarus en die rykman wil vat en het vir vergeestelik en allerhande mooi boodskappe daaraan sit, kan ons nie. Is daar 'n sentrale boodskap hier wat baie eenvoudig is. En as ons dit in die konteks van Lukas se ander teologie lees oor geld en oor besittings ook oor kontuien is daarmee. Die lot van hierdie twee mans is verbind aan die manier hoe hulle die koninkryk van God laat aanbreek het vir ander mense. Die manier hoe ek en jy die koninkryk van God laat aanbreek, laat leef vir ander mense, dit bepaal my en jou toekoms. Natuurlik is het ons nou lekker om hierdie teks te lees. As jy dominee is, of 'n onderwyser, of 'n pensionaris is, of iemand wat voel ek het nog nie genoeg geld kon bymekaar maak op die aarde nie, dan is het lekker om hierdie teks te lees. Want het lees het soos 'n story, en het wil vir my so amperkies klink, asof God 'n ander stel reëls het, 'n bietjie uitsonderings maak vir arme mense, as vir ryk mense. Maar jy kan dadelik sien, dat as ons dit begin doen met die teks, as op 'n verkeerde pad is, dan praat hier die teks nie reg nie. Want ons mos geen ander manier wat iemand in die hemel kan kom, as deur Jesus Christus ons Here nie. So Lukas wil vir ons iets anders kom sê met hierdie teks, as bloot die feit dat arme mense maklik in die hemel gaan kom en ryk mense moeiliker. Dit gaan 'n bietjie dieper as dit. So kom ons kyk, ons het twee mense in hierdie teks. Ons te ryk man. Die ryk man in die Latynse teks staan hy bekend as divus. Dis die woord vir diva, kan julle hoor, is daarvan ook afgelei, wat die Latynse woord is vir ryk, om ryk te wees. Hy is prachtig aangetrek, lees ons hier, in 'n pers kleed. Pers, dis die kleur van die koninklik, dis mos. Dis 'n mantel wat hulle bo oor hulle onderklere aangetrek het. Van Venesiese pers, dis 'n baie duur kleerstof. Daai ding moes 'n fortuin gekos het, maar dis wat hy dra. Ons lees uit fyn linne onder dit aan, sy onderklere. Die beste wat geld kon koop. Hy eet elke dag gourmet etes. En die sonde van die ryk man is nie hier om sonde om te veel geld te hê nie. Die sonde wat ons hier lees is ook nie dat hy 'n spul verkeerde goeders gedoen het nie. Die sonde wat ons van lees in hierdie teks is dat hy juist niks gedoen het met die gawe wat God uit genade in sy hande kom plaas het nie. Die feit dat hy niks gedoen het aan die situasie van Lazarus wat op sy stoep gelê het nie. Geen liefde vir mense is net so verkeerd soos die ergste sonde waaraan ons kan dink. Ek kyk mos nou maar vir die mense. Dis my werk. Partykeer lyk het nogal of mense met baie aardse besittings in een of ander type arrogantie en selfgenoegsaamheid verdraai raak. Baie energie, kom ek agter, word bestee aan hierdie rykdom en om het by mekaar te kry en om het dan vasgehou te kry en in stand te hou en dan persoonlik te kan geniet. Maar dis nie die sonde in hierdie teks nie. Die sonde in hierdie teks is, laat hierdie aksies gebeur en die by mekaar maak, die verryking van myself gebeur ten koste van iemand wat op my voorstoep sit en 'n behoefte het. Die arm bedelaar wat daar lê. Hy is die enigste een in hierdie gelykenis wat 'n naam kry. Lazarus. Lazarus. Dit beteken God is my helper. Dis wat sy naam beteken. God is my helper. Hoe moes God hom gehelp het? Wel deur ander mense, deur iemand wat hom kon gehelp het. En baie keer is dit juist dit, dat die liefde van God is juist die hulp wat ons aan die Lazarusse in die lewe kan wys. God is vir jou ook 'n helper. Jesus se punt in hierdie teks is, as ons het nie vir sulke mense wat ook al hulle behoefte is, hemel maak op aarde nie, is die hel ons voorland. Ek onthou as 'n kind, een keer, my maat, net so klein ou hartjie, wat ons voor ons by winkel ingaan, iemand by haar gebedel het, en sy toe wel iets in die winkel gekoop het, en ek onthou nog goed, toe ons uitgekom het, hoe die persoon onmiddellik toe hy dit kry, iemand anders ook van die straat af nader geroep het, En ons sien dit partykeer hier selfs in die strate by ons, as ons iets gee vir iemand, nader roep en onmiddellik uitdeel met die wat nie het nie. Selfs die navorsing sê dit. Iemand wat 'n behoefte het op 'n plek deel eintlik baie makliker met iemand anders. Hierdie storie kom leer ons dat aardse goeders ons blind maak vir die liefde waarna ander mense so smag. En hoe meer jy het, hoe makliker is dit vir jou moontlik om te doen, maar hoe groter ook die versoek en hoe meer moontlik is dit vir jou om die belazeris in ons lewens met hulle behoeftes eenvoudig te kan miskyk. Ek het die storie al vertel van John Rockefeller, John D. Rockefeller, die oliebiljonair, op 23 al 'n miljonair geraak. Op 50 was hy die rykste man op aarde gewees. 53 word hy gediagnoseer met 'n ernstige siekte. Hulle sê hy gaan binne 'n jaar doodgaan. Iemand skryf oor hom, hy sê, "He could not sleep, he would not smile, and nothing in life meant anything much to him at all." En toe begin hy goed weggee. En hy begin 'n oog ontwikkel vir die medemens. En die Rockefeller Foundation word gestig, met hospitale en mediese sentrums en sendingwerk en so meer. En hy sterf eers op die ouderdom van 98. Nou, ek is 'n oukie wat bietjie baie realisties is. En ek hou baie keer nie daarvan, want hierdie is die tipe stories wat ouens vir jou met 'n WhatsApp boodskap sal aanstuur, né? As ouens dit vir my sal aanstuur van hierdie John Rockefeller en laat as jy nou genees wil raak, dan moet jy nou net iets koop vir iemand anders nie. Ek weet nie so lekker daarvan nie. Maar die storie agter, dink ek is nogal iets hoor. Daar's 'n storie daar agter van hoe iemand sy kyk verander het, sy persepsie verander het as hy na ander mense kyk. En dan nie net sy kyk te verander nie, maar te reageer daarop en iets te doen. Dis die manier wat ek en jy kies om na die lewe te kyk en dan te leef daarop. En dan het ons vir Lazarus. Hierdie fiktiewe karakter in Jesus se gelykenis. Hy's 'n arme man wat daar buite die deur van 'n ryk man lê. En toe albei van hulle tot sterwe kom, is dit Lazarus wat deur die engele weggedra word in die hemel in. En die ryk man wat in die doderyk gaan lê, omdat hy niks aan Lazarus se lot gedoen het nie. Terwyl hy gemaklik in sy rykdom geleef het op aarde. Hierdie ryk man, dink ek is vir ons 'n negatiewe voorbeeld van gasvryheid. Hy gebruik nie sy oorvloedigheid wat hy het op welke manier ook al om vir Lazarus te help nie. Hy val in die versoeking daarvan om dit vir homself te hou en voort te leef in 'n goud omringde, gemaklike leefstyl, onbesorg oor die lot van 'n arm man. Irma Bombeck skryf haar motto in die lewe is I don't save anything. I don't save anything. Ek gaar niks op nie. Ek gaar niks op nie. Dis die gesindheid van gee, uitgedruk in die taal van gasvryheid, wat die ryk man in hierdie storie nou nie het nie. Lazarus is siek, 'n sweerbedekte ou man wat daar lê by die agterdeur van iemand. Maar hy leer vir ons die les van ontvang. Hy het uitgenade ontvang sonder om verleë te word. Wat met die ryk man gebeur het, is wat gebeur met die mense wat nie die gee en ontvang les so lekker snap nie. Die ryk man, sy rykdom is nou nie sy sonde nie, maar sy onbesorgdheid oor Lazarus dit is. Hy het onder die wanindruk gekom dat hierdie wat ek by mekaar gemaak het en myne is, juis myne is. Nee, dit is nie. Dis God se wat toevertrou word aan ons. Ek herinner my aan die lirieke van 'n liedjie van daai vreeslike woord polisiekar band. Hulle het 'n liedjie oor wilde en rykdom en hulle sê aan daai in daai liedjie: "Als wat skitter, glinster selde heeltyd dieselfde. En in retrospek is dit jou naaste wat jou mishandel. Als wat skitter en glinster selde heeltyd dieselfde. En in retrospek is dit jou naaste wat jou mishandel." Lazarus bring ons by 'n punt om bietjie anders te besin oor hierdie armoede. Want die armoede waarvan hiermos nou gepraat word, en as Jesus ook verwys na armoede in die Bybel, is nie altyd net na fisiese geldelike armoede nie. Ons lees mos uit die bergpredikasie uit. Die wat arm van gees is, die vertaling van daai woord. Die Engels NIV sê, those poor in spirit. Of die message, vertaal het so mooi, nee, those at the end of their rope. Die wat weet hoe afhankelijk hulle van God is. Dit impliseer nie fysische armoede nie, maar een algehele afhankelijkheid van God. Ek wil nou vandagse samenleving nie, Psalm 46 se woorde so bietjie herskryf het nie. Geld is vir ons een toevlug en een beskerming. Maar Lazarus in sy armoede, kom herinner ons, Psalm 46 se woorde, nee, God is vir my een toevlug en een beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Spreuke 30 vers 8 bid die woorde krachtig in die message, ek lees vir julle voor. Give me enough food to live on, neither too much nor too little. If I'm too full, I might get independent, saying, God, who needs him? If I'm poor, I might steal and dishonor the name of God. As 'n ander gelykende story, wat ook vir ons so 'n ander venster bietjie sal oopmaak, op Lazarus se story. Dit gaan en sê, daar was een keer twee jong mans gewees, 'n slim man en 'n eenvoudige man. En al twee het gelyk weeskinders geword. En die slim man het onmiddellik ingespring en sy pa se eiendomme verkoop en die boedel verdeel. En met sy intelligentie het hy onmiddellik suksesvol en ryk geword. Maar hy het altyd gevoel daar is 'n gemis iewers in sy lewe. Die eenvoudige man het aangebly in sy ouers se huis wat hy geërf het. Hy het 'n skoenmaker geword en hy was nie eintlik baie ryk gewees nie. Maar hy het elke dag God gedank daarvoor. Hy het die brood op sy tafel geëet, asof het gebraaide skaapbout was, en die water gedrink, asof het die beste wyn was. En die eenvoudige man het die ryk man sy sukses gegun, en hom altyd met vriendelikheid hanteer, as hy gekom het vir skoene. En toe vra die slim ryk man om een dag, wat is dit wat jou soveel vreugde gee? En die arm man het geglimlag en vir hom gesê, dis dalk in jou oë nie veel nie, maar ek's tevrede. Kom hier, laat ek jy antwoord in jou oor fluister. In ons gelykenis het die ryk man sy oë van God afgehaal. Het sy magnetiese noord so bietjie ontspoor. Maar Lazarus is die een wat sy oë op God gehou het. En Lukas kom onderstreep hier die feit dat die rolle in Godse koninkryk omgedraai word. Die rol van die ryk man en van die arm man word omgedraai. Ons lees het mos al reeds as Maria swanger is, dan lees ons al van die vooruitsig van hierdie een wat sal kom, wat die lot van die arme en die onderdrukte sal verander. Lukas 6, dan kom Jesus reeds en dan waarskei hy, die ryk is, dat hulle reeds hulle beloning op aarde weg het. En Lukas se evangelie word die fokuspunt van Jesus se bediening, dit waarvoor hy geleef het, dit waarvoor hy bestaan het, dit wat ons as kerk moet leef en voor bestaan, word die mense in nood. En Lukas 4 kom sê hy, ek bring goeie nuus vir die armes, vrylating vir gevangenes. En Lukas 14 kom hy sê, moet nie net die nooi wat jylle altyd nie jylle partijkies toe sal nooi nie. Nee, gaan nooi die armes en die siekes en die blindes ook, nooi hulle ook na die bruilofsmaal toe. En Lukas kom sê bietjie iets anders vir die rykes, hy sê, daar is 'n ryk jong man gewees. En toe hy na Jesus toe kom en sê, wat moet ek doen? Sê Jesus, gaan, verkoop al jou goed en volg my. En as hy dan die kans sien om dit te doen nie, dan kom Jesus met die les. Baie moeilik vir 'n ryk man om in die hemel te kom. As 'n gees tot bekering kom, ek sal die helfte van my besittings verkoop en vir die armes gee. Terloops net soos wat die vroeë kerk toe in Handelinge ook gedoen het. Lukas kom waarsku ons om die goed wat ons het en by mekaar gemaak het, aan te wend om die wêreld 'n beter plek te maak vir mense wat dit nodig het. En hier kom ons nou by die dieper vraag. Wat is dit wat ek en jy het? Wat is dit waarmee jy vanoggend in jou skoot sit? Wat jy het om vir hierdie koninkryk te kan gee? Wat is dit wat daar op die punte van jou vingers is, wat 'n reuse verskil kan maak vir die ou somme net hierso? Dalk geld, great. Maar dalk is dit iets meer as dit. Dalk is daar 'n ryk ervaring wat jy het in jou lewe en jy kan aan die ander kant daarvan kom met 'n brokkie wysheid vir iemand iets deel. Dalk het jy net 'n sny brood en 'n glas water. Of dalk het jy 'n voertuig wat hier buitekant geparkeer staan. Dalk is daar 'n gawe of 'n talent vir sport of kultuur of wat ook al. Maar lyk my as ek hierdie teks lees, dan is dit belangrik om die goed wat ons het met 'n koninkryksperspektief te bekyk en dan te gebruik vir die koninkryk. Eugene Peterson, die ou wat die message vertaal het, hy vertel hoe hy en sy vrou Jan is haar naam, besluit het om voelkykers te word, toe hulle afgetree is. Hulle het net besef daar soveel skoonheid en melodie, wat rondom ons is, wat ons miskyk. En hulle besluit toe om iets aan te doen. En hulle bel toe 'n jong vriend van hulle, sy naam is David, wat 'n enthousiastiese voelkyker is. Hulle sê, David, kom help ons, leer ons so bietjie om dit te doen. Hy het gesê, is reg, tel julle op die volgende oggend by julle huis. En het hulle opgetel en hulle het gery, langs Flat Head Lake is waar hulle bly. En daar is 'n klein dorpie daar naby, die dorpie se naam is Elmo. En Elmo is 'n armsalige dorpie. Alles is vervalle daar. Dis 'n arm, depressiewe omgering daar. Omgewing. Die huisies is armlastig. Daar staan hier en daar net voertuie wat oproes voor in die mense se erwe. En so deurlose yskas daar op die stoep, jy kry die prentjie. 'N Paar mense het in die strate rondgehang en gestaar na niks. Daar's eers een tuin in die hele Elmo gewees nie, het Eugene en Jan gesien. Hulle ry toe deur die dorp en daar's 'n paviljoen. Die paviljoen word net een keer in 'n jaar gebruik wanneer die inheemse Amerikaners en Indiane een keer 'n jaar 'n karnaval daar kom hou. Die karnaval is lewendig met musiek en met danse. Maar as die karnaval verby is, is dit vir die volgende jaar net weer stilte en mismoedigheid. En na hulle so deur Elmo in die hoofstraat gery het, toe hulle aan die ander kant uitry, toe vra David vir hulle, "So Eugene and Jan, how many bird species did you see?" En hulle sê, "Birds? We didn't see anything." En David het gery en hy sê, "I counted 9 species." 9. In Elmo. In daai slegte depressiewe plek, het kan nie wees nie. Eugene skryf, hulle was verstom gewees, maar hierdie David is 'n goeie leermeester en hy het hulle aanhoudend herinner om met ander oë te kyk na die omgewing. Moenie net kyk na die goed wat ons hier raak sien nie. Nee, kyk na die vlugpatrone wat jy raak sien, na die silhouette, kyk na die habitat wat daar rondom ons is. Dan sien jy die regte goed raak. Eugene skryf, hy sê, dis so maklik vir my en jou om in 'n kolk te verval. Hoe gaan dit met jou vandag? Ag nee, goed. Wat jy gemaak? Ag nee. Maar na 'n middagete so draaitjie gaan ry. Daar so by ou Jan aangekom, ag, maar selle ou stories. Toe daar opgery in die straat, ja, by Hoogstraat, jy weet mos, tannie Meta bly daar. Ha, ou een man, skinderstories wat daar is, ag, nie veel nie. So Eugene, how many birds did you see? En dan skryf Eugene Peterson en hy sê, "The Holy Spirit has descended on this world of ours. And there's a Psalm 29 experience in Elmo every day of the year. A grace-revealing gesture, a fresh snowfall, a friend's forgiveness, the first migrating yellow warbler, a miracle conversation, a truth-telling poem, a Pasch flower in the bloom, the good death of a parent, resurrection, Father, Son, and Holy Spirit, all the endless permutations of life, the beauty of holiness. And we have the ringside seats. Hoor jy? Ek en jy het die ringside seats. Maar as ons is hierdie ryk man, wat eenvoudig nie opmerk nie, of is ons dalk soos Lazarus? Daarom, leef bewustelik. Leef bewustelik die praktyk van Jesus en om met 'n ander manier na hierdie wêreld te kyk. Dis mos hierdie einste Jesus wat vir ons kom leer het. Dit wat jy aan die geringstes doen, is net so goed asof jy dit aan Jesus self doen. Ek sluit af met die woorde, James Finley het hierdie woorde geskryf, because it's in loving them that we love him in them. And they, in turn, encounter him in us in the love that we give them. Kom ons sluit die oë. Here, dit is so maklik om ons self vast te draai in dit wat ons hier rondom ons sien. Dit is so moeilik, Here, om ons oë toe te maak en blindelings te vertrou. Here, dit is so maklik om na die stemme rondom ons te luister, na die politiek en na die ekonomie en na die koerante, na die geraas van 'n samelewing wat vir ons wil sê, maar dit is nie moeite werd nie. Stop maar waarmee jy besig is, gooi tou in. Ons is elk geval oor en verby in die volgende 10 jaar. Maar Here, sal U kom vanoggend met die werk van die Heilige Gees en die skille van ons oë laat afval. Here, laat ek maar sien wat dit is wat in my skoot lê, wat ek het om te gee. Here, maar laat my ook besef, laat dit nie daar lê vir myself nie. Nee, Here, U gee dit as gawes uit U hand uit, om hierdie koninkryk te kan dien, die wêreld 'n beter plek te maak vir ander. Here, mag U genade groot wees op ons. Here, mag U genade groot wees op ons. Ons aanbid U. Amen.